რადიო თავისუფლება FM 107.4. 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. პირველი თემა წინასაარჩევნო ციკლიდან არის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რამდენიმე საარჩევნო სუბიექტი მოხსნა რეგისტრაციიდან. გავარკვეთ, რას ფიქრობენ ამ პარტიების წარმომადგენლები.
იმიტომ რომ ჩვენ ჩაუბარეთ დოკუმენტები თავის დროზე, რადგანაც მოქცეს საბუთი, რომ რუსი არისო, მაშინ რა ჩაუბარეთ, რაზე მოქცეს საბუთი და ჩაბარებული.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვლავ პროტესტია, ამჯერად ისინი ახალ რექტორს თუ შესაძლო ახალ რექტორს ეწინააღმდეგებიან.
დესპატებს ეჩვევს იმისა, რომ ეს იყო კონკრეტული ზეწოლის შედეგები, რადგან მშობლებაში დასტურდი აკადემიური საბჭო უცებ ფორს მაჟორში იქნებება და იღებს კონკრეტულ გადაწყვეტებას.
ქუთაისთან ახლოს გაიხსნება საუნივერსიტეტო ქალაქი. შევეცდებით გავარკვიოთ, სჭირდება თუ არა საქართველოს ახალი საუნივერსიტეტო ქალაქი.
აქ აშენდება 60,000 სტუდენტზე გათვლილი საუნივერსიტეტო ქალაქი 140 ჰექტარზე. შენობების საერთო ფართი კი 1 მილიონი კვადრატული მეტრი იქნება.
ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამებს, ალგორითმსა და წითელ ზონას, ასევე საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვებით. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საქართველოში საარჩევნო რეგისტრაციიდან ოფიციალურად მოხსნა ეროვნული დემოკრატიული პარტია. კომისიის თავმჯდომარის 11 სექტემბრით დათარიღებული განკარგულებები გვაუწყებს, რომ ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ გაიზიარა კიდევ ერთი საარჩევნო სუბიექტის და კერძოდ ბლოკ თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლოს ბედი. განსხვავება ისაა, რომ მრეწველები არჩევნებში მონაწილეობისათვის ბრძოლას სასამართლოს დახმარებით აპირებენ, ხოლო ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიაში აცხადებენ, რომ არჩევნებს შეგნებულად გამოეთიშენ. ბელა კუნჭულია განავრცობს ამ თემას.
საარჩევნო ბლოკში თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო სიბრაზესა და იმედგაცრუებას ვერ მალავენ. ბლოკის ლიდერები მომხდარს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებად მიიჩნევენ, თუმცა არც გარეშე ძალის, საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩარევასა და ზეწოლას გამორიცხავენ. ვიდრე ამ საკითხზე დასკვნით სიტყვას სასამართლო იტყვის, მრეწველების ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე დარწმუნებით აცხადებს, რომ ცესკოს რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველი არ ჰქონდა.
იმიტომ რომ ჩვენ ჩაუბარეთ დოკუმენტები თავის დროზე, რადგანაც მოქცეს საბუთი, რომ დოკუმენტი ჩაბარებულია, ჩვენ ჩაუბარეთ სია თამდევი კანონებით. მივაწოდეთ წერილი, სადაც წერია, რომ გაბარებთ სიას თამდევი კანონებით. სიას თამდევი კანონებით. თუ სია არისო, მაშინ რა ჩაუბარეთ, რაზე მომწეს საბუთი რომ ჩაბარებულია.
საარჩევნო ბლოკმა თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო გარკვეული სახის დოკუმენტაცია საარჩევნო ადმინისტრაციაში მართლაც რომ წარადგინა, ამას ჩვენთან საუბრისას ცესკოს სპიკერი ანა მიქელაძეც ადასტურებს, თუმცა მისი თქმით კონკრეტულმა საარჩევნო სუბიექტმა არასრულად წარმოადგინა დოკუმენტაცია, რომლის წარდგენაც აუცილებელია არჩევნებამდე არაუგვიანეს 29 დღისა.
საარჩევნო ბლოკმა თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო 8 სექტემბერს ცესკოში წარმოადგინა მხოლოდ განცხადება და კანდიდატთა საღრიცხო ბარათები თანდასრული დოკუმენტაციებით, როგორიც არის პირადობის მოხმობის ფოტოასლები, მაგალითად ფოტოსურათები, ცნობები ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ, თუმცა მათ არ ჰქონდა წარმოდგენილი პარტიული სია. კანონმდებლობის თანახმად საარჩევნო კოდექსის მიხედვით აღნიშნული წარმოადგენს საარჩევნო ბლოკისათვის რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველს და სწორედ ამიტომ ცესკოს თავმჯდომარე მიიღო განკარგულება, რომლის მიხედვითაც აღნიშნულ საარჩევნო ბლოკს გაუქმდა რეგისტრაცია.
ამასთან, როგორც ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ყველას და მათ შორის რეგისტრაცია გაუქმებული საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენლებსაც აქვთ სრული უფლება მიმართონ სასამართლოს და საარჩევნო ადმინისტრაცია იმოქმედებს ზუსტად იმის მიხედვით, რისკენაც მას სასამართლოს გადაწყვეტილება მიუთითებს. რაც შეეხება ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას, საარჩევნო მარათონიდან მისი გამოთიშვა ბევრისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ პარტია აქტიურად იბრძოდა საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწისთვის და ასევე ვრცელდებოდა ვარაუდები ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის გაერთიანების თაობაზე სხვა პოლიტიკურ ძალებთან და მათ შორის პაატა ბურჭულაძის პოლიტიკურ ძალასთანაც. როგორც 12 სექტემბერს ცესკოში განუცხადეს რადიო თავისუფლებას, ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადებში არ წარმოადგინა საჭირო დოკუმენტაცია და მათ შორის საარჩევნო სია. ეს ფაქტი რადიო თავისუფლებას პარტიის პრესსამსახურშიც დაუდასტურეს, თუმცა იყო განმარტება, რომ ეროვნულ დემოკრატებმა შეგნებულად თქვეს უარი ცესკოში დოკუმენტაციის წარდგენაზე და შესაბამისად არჩევნებში მონაწილეობაზე. კონკრეტული მიზეზები არ დასახელებულა. ამ ეტაპზე ეჭების საფუძველს ვერ ხედავს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი იურისტი ნინო რიჟამაძე. როგორც მაუთხრა რადიო თავისუფლებას, მის ხელთ არსებული ინფორმაცია მოწმობს, რომ საარჩევნო სუბიექტმა თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო უბრალოდ დაიგვიანა.
Ну как формальный факт, роდესაც კანონით დადგენილ ვადაში არ წარადგინა საარჩევნო პარტიული სია. კანონის თანახმად პარტია ვალდებული იყო 8 სექტემბრამდე, ანუ კენჭისყრის დღემდე არაუგიანეს 30 დღისა წარადგინა პარტიული სია. ხოლო საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად საარჩევნო ადმინისტრაცია მუშაობს 18 საათამდე. გარკვეული გამონაკლისების გარდა, რომელიც ასევე მითითებული არის კანონში. გამდინარე იქიდან, რომ პარტიამ დროულად, ანუ 18 საათამდე არ წარადგინა პარტიული სია, ფორმალურად ეს გახდა რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველი.
ნინო რიჟამაძის თქმით, თუკი საქმის განხილვა სასამართლოში გადაინაცვლებს, ბლოკის წარმომადგენლებს მოუწევთ იმის დამტკიცება, რომ მათ დროულად შეიტანეს საარჩევნო სია ცესკოში. ასევე მისი თქმით, არასაკმარისი იქნება ზოგადი საუბრები საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ზეწოლასთან დაკავშირებით და ბლოკს მოუწევს საჭირო მტკიცებულებების წარმოდგენა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. გრძელდება იგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარშემო განვითარებული მოვლენების თაობაზე საუბრით. 23 სექტემბრიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ახალი რექტორი ეყოლება. სწორედ ამ დღეს დაინიშნა უნივერსიტეტში რექტორის არჩევნები. მეოთხე დღეა უნივერსიტეტში პრეტენდენტთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს, რომელიც 14 სექტემბერს დასრულდება. ამ დროისათვის სარეგისტრაციო განაცხადი მხოლოდ ორ პრეტენდენტს აქვს შეტანილი. თუმცა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, საურაოდ 12 და 13 სექტემბერს წარადგენს უნივერსიტეტში საკუთარ განაცხადს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის უკვე ყოფილი მოადგილე გიორგი შარვაშიძე. მან თანამდებობა 9 სექტემბერს დატოვა. თანამდებობის დატოვების მიზეზი სწორედ სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებში მონაწილეობა. ნინო თახნიშვილი გვეტყვის, თუ რა განწყობა უნივერსიტეტში ამ კანდიდატურას და ზოგადად რექტორის არჩევნების მიმართ.
ის რომ გიორგი შარვაშიძეს მართლაც სურდა უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებში მონაწილეობა, ამ შესახებ მან ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ უთხრა რადიო თავისუფლებას. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ყოფილი მოადგილის სურვილს გახდეს უნივერსიტეტის რექტორი უარყოფითად შეხვნა სტუდენტები. როგორც უნივერსიტეტის თვითმართველობის ისე სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 15 წევრები თვლიან, რომ ამ ნაბიჯით უნივერსიტეტის საბოლოოდ დაკარგავს ავტონომიას, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის სტუდენტთა წუხილის მიზეზი. 12 სექტემბერს სტუდენტური თვითმართველობის პრესკონფერენცია გიორგი შერვაშიძის გადაწყვეტილების გამო დაიგეგმა. ბახვა კვირიკაშვილი, სტუდენტური თვითმართველობის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ განათლებისა და მეცნიერების ყოფილი მოადგილის რექტორობა პირდაპირ პროპორციული იქნება უნივერსიტეტის ავტონომიის შეზღუდვისა. მეტიც, მისი თქმით, აკადემიური საბჭოს წევრებზე, ანუ იმ ადამიანებზე, რომლებმაც 23 სექტემბერს ახალი რექტორი უნდა ირჩიონ, ზეწოლა მიმდინარეობს.
დაახლოებით ივლისის ბოლოს აკადემიური საბჭო გავიდა ერთვიან შეხვედრაში, უცებ 5 აგვისტოს სტარდება აკადემიური საბჭოს სხდომა, რომელიც საჯარო სივრცეში არ იყო გავრცელებული და შემდგომ ამისა 8 აგვისტოს უკვე ანონსდება მომავალი რექტორის არჩევნები. ზუსტად ეს ბადებს ეჩვევს იმისა, რომ ეს იყო კონკრეტული ზეწოლის შედეგები, რადგან შეხვედრაში გაშვებული აკადემიური საბჭო უცებ ფორს მაჟორში იკრიბება და იღებს კონკრეტულ გადაწყვეტებას.
აკადემიური საბჭოს წევრებზე მიმდინარე ზეწოლის შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან აუდიტორია 115-ის წევრი გიორგი არობელიძეც. მისი თქმით, მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ აკადემიური საბჭოს წევრებთან ხორციელდება სატელეფონო ზარები, რათა მათ არჩევნებში ერთ კონკრეტულ კანდიდატს დაუჭირონ მხარი. ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აკადემიური საბჭოს ერთ-ერთი წევრი ირინა ქურდაძე. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში ის მხოლოდ პირად მაგალითზე საუბრობს.
სწორად გამიგეთ, არ ვიცი ახლა რა სკოლისყობა სტუდენტები პირადად ჩემი სახელი ჩემელია, რა თქმა უნდა საუბარი მე მხოლოდ და რა თქმა უნდა ჩემ შემთხვევაში ვერანაირ ზეწოლაზე საუბარი ვერ იქნება.
აუდიტორია 115-ის წევრებისათვის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ყოფილი მოადგილის გიორგი შარვაშიძის კანდიდატურა რექტორის თანამდებობაზე რამდენიმე მიზეზით არის მიუღებელი. როგორც გიორგი არობელიძე ამბობს, სწორედ გიორგი შარვაშიძე იღებდა მონაწილეობას იმ სამხრივ შეხვედრებში, რომელიც პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით გაზაფხულზე მიმდინარეობდა და რომელიც განათლების შესახებ კანონში შესატანცვლებებს ეხებოდა. სტუდენტური თვითმართველობის გაუქმება, უნივერსიტეტისთვის დაფინანსების გაზრდა, უმაღლეს სასწავლებლებში გარე რეფერირების სისტემის დანერგვა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც აუდიტორია 115-ის წევრები მოითხოვდნენ და რომლის შესრულებისათვის გიორგი არობელიძის თქმით განათლების მინისტრის მოადგილეს არაფერი გაუკეთებია. გიორგი არობელიძე იმ დაპირებაზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომლის შესახებაც გიორგი შარვაშიძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ერთი თვის წინ ისაუბრა.
უნივერსიტეტი უნდა გახდეს წამყვანი, რეალურად წამყვანი რეგიონის მასშტაბით და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ამაზე უფრო მაღალი, ჩვენ გვინდა და გვაქვს ამბიცია რომ გავხდეთ კვლევითი უნივერსიტეტი.
ამ დაპირებას გიორგი არობელიძე შეკითხვას უპირისპირებს.
თუ მისი მინისტრობის მოადგილეობის დროს მან ვერ შეძლო ის, რომ უნივერსიტეტს ქონოდა უფრო მეტი დაფინანსება, რომელსაც უსაფრთხო კვლევებზე გამოიყენებდა, დღეს ის როგორ აპირებს ფაქტურად ძალიან მცირე ბიუჯეტის პირობებში, რომ მან ფაქტ უნივერსიტეტი გადააქციოს აკვევი დაწესებულებას. ეს უბრალოდ აბსურდია, მას უნივერსიტეტისთვის სიკეთე უნდა და მისი ყოფილი თანამდებობა ბევრ კეთაძლევდა იმისთვის, რომ ფაქტ უნივერსიტეტისთვის სხვადასხვა ტიპის დახმარება მოეტანათ.
აუდიტორია 115-ის წევრები ფიქრობენ, რომ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ყოფილი მოადგილის გარდა უნივერსიტეტის რექტორობისთვის ასევე იბრძოლებს უნივერსიტეტის შიდა კლანის რომელიმე წევრი, რომლის მიზანიც იქნება არსებული სტატუსკოსა და დღის წესრიგის შენარჩუნება. სწორედ ამიტომ რამდენიმე დღის წინ მათ გაავრცელეს სპეციალური განცხადება და მიმართეს საქართველოში თუ უცხოეთში მოღვაწე მეცნიერებს, რათა აიღონ პასუხისმგებლობა და მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში. მათი აზრით, სწორედ იმ ადამიანებმა უნდა შეიტანონ უნივერსიტეტის განვითარებაში საკუთარი წვლილი, რომლებიც სამეცნიერო თუ სხვა შრომითი საქმიანობით არიან დაკავებულნი და გააჩნიათ შესაბამისი გამოცდილება. უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობა მას შემდეგ გახდა ვაკანტური, რაც რამდენიმე კვირიანი საპროტესტო აქციების შემდეგ 30 მარტს თანამდებობა დატოვა ვლადიმერ პაპავამ. სტუდენტები თვლიდნენ, რომ რექტორი დაკისრებულ მოვალეობას ვერ ართმევდა თავს. ვლადიმერ პაპავას ედავებოდნენ იმასაც, რომ ის არ ამჟღავნებდა უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებულ ODR-ების ყოფნის ფაქტს. მიუხედავად ვლადიმერ პაპავას არაერთი განცხადებისა, რომ ის გადადგომას არაპირებდა, საბოლოოდ მან ეს გადაწყვეტილება მაინც მიიღო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ამ სიხშირეზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას პრაღაში. მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე განვიხილოთ ჩვენს გადაცემას კლავ განათლების თემით. ქუთაისთან ახლოს 140 ჰექტარ ტერიტორიაზე სახელმწიფო ფონდ ქართულს სრული ფინანსური მხარდაჭერით 60,000 სტუდენტზე გათვლის საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობა იწყება. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ეს იქნება რეგიონული საგანმანათლებლო სამეცნიერო მნიშვნელობის ცენტრი, რომელიც კავკასიის რეგიონისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების სტუდენტებს ამერიკული უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქის თბილისში განლაგებული ტექნოლოგიური ინსტიტუტისა და სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის საერთო ბიუჯეტი 1 მილიარდი ევროა. სტუდენტების პირველი ნაკადის მიღება კი 2019 წელს იგეგმება. ეკა ქევანიშვილი არკვევდა დღეს ჭირდება თუ არა საქართველოს ახალი საუნივერსიტეტო ქალაქი.
12 სექტემბერს დაახლოებით 1 თვით ადრე საპარლამენტო არჩევნებამდე საქართველოს მთავრობამ ქუთაისში საუნივერსიტეტო ქალაქის აშენება დაანონსა. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი მუხნარის ტყის მიდამოებში აშენდება და მსოფლიოს წამყვანი საუნივერსიტეტო ქალაქებისათვის დამახასიათებელი ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურით იქნება აღჭურვილი. როგორც პროექტის პრეზენტაციაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, ეს ქალაქი რეგიონში უპრეცედენტო საგანმანათლებლო ცენტრად იქცევა.
აქ აშენდება 60,000 სტუდენტზე გათვლილი საუნივერსიტეტო ქალაქი 140 ჰექტარზე. შენობების საერთო ფართი კი 1 მილიონი კვადრატული მეტრი იქნება. აქ იქნება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცეები, აუდიტორიები, ულტრათანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორიები, საერთო საცხოვრებლები სტუდენტებისთვის და პროფესორ-მასწავლებლებისთვის.
ასევე კინოთეატრები, დასასვენებელი კლუბები, კაფეები, სპორტული ინფრასტრუქტურა და ეს ყველაფერი გაკეთდება ისე, პირობადად გიორგი კვირიკაშვილმა, რომ ბუნებას ზიანი არ მიადგება. თავრობის მეთაურმა გელათის აკადემია გაიხსენა და განაცხადა, რომ ამ ადგილს უნდა დაუბრუნდეს თავისი ისტორიული საგანმანათლებლო კერის ფუნქცია. ახალი უნივერსიტეტის მთავარი პროფილი კი ტექნოლოგიური და ტექნიკური მეცნიერებები იქნება. საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობის მთელ ციკლს ფონდი ქართუ დააფინანსებს. კვირიკაშვილმა 12 სექტემბერს თავის გამოსვლაში ახსენა კიდეც, რომ ეს იდეა ბიძინა ივანიშვილისგან ჯერ კიდევ მისი პოლიტიკაში მოსვლის პირველივე დღეებში გაისმა. განათლების მინისტრს ალექსანდრე ჯეჯელავას იმედი აქვს, რომ საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში შესამჩნევად მზარდი მოთხოვნა უმაღლეს განათლებაზე პირდაპირ კავშირში იქნება ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქის წარმატებასთან. ჯეჯელავამ ამ პროექტს ისტორიული უწოდა და აღნიშნა, რომ ის ფარგლებში ქუთაისის სახელოვანი საგანმანათლებლო წარსული და მომავალი ერთმანეთს შეხვდება.
ესეთი კამპუსი არამარტო კავკასიაში, არც ყოფილ დსთ-ს ტერიტორიაზე და არც ჩვენს ახლომახლო არსად არის და ამიტომ ეს იქნება ცენტრალური ჩვენი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ საქართველოს გავხადოთ რეგიონული ლიდერი უმაღლესი განათლების კუთხით.
თუმცა ახალი საუნივერსიტეტო ქალაქის თაობაზე უკვე გაჩნდა კითხვები. არის თუ არა საჭირო ამ მასშტაბის საუნივერსიტეტო სივრცის შექმნა საქართველოში? საიდან უნდა მოვიდეს 60,000 სტუდენტი? არის თუ არა ამხელა მოთხოვნა შესაბამის პროფესიებზე? განათლების საკითხების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მაგალითად აცხადებს, რომ მიუხედავად ტექნოლოგიური მიმართულების რამდენიმე უნივერსიტეტის არსებობისა, სურათი აჩვენებს, რომ დღეს საქართველოში არც თუ ისე ბევრია ისეთი ადამიანი, ვისაც ამ მიმართულებით ცოდნის მიღება სურს. ამ ფონზე კი მისი აზრით ამ მასშტაბის უნივერსიტეტის დაფუძნება, თუ ცხადია სხვა უმაღლეს სასწავლებლებს არ შეზღუდავენ, მას არარეალისტურად ეჩვენება.
დღეს ვიცით, რომ აი უნივერსიტეტები ამ მიმართულებებზე ვერ აგროვებენ ხალხს და უცნაურია, რომ პირობებში იმის ნაცვლად, რომ ამ უნივერსიტეტებს დაეხმარონ სრულიად ახალი უნივერსიტეტების და არამხოლოდ უნივერსიტეტების, არამედ ახალი სისტემების შექმნა ხდება. ჩვენ დღეს გვაქვს უმაღლეს განათლების ორი სისტემა. ერთი არის, რომელიც ეხება ყველა უნივერსიტეტს და მეორე, ცალკე კანონი დაიწერა იმ უნივერსიტეტისთვის, ან იმ სამეცნიერო ცენტრისთვის, რომელსაც გიატვალი უხელმძღვანელობს. ეს ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ გამოდის, რომ სისტემას არენდობა სახელმწიფო, რომელიც აფინანსებს მას მრავალი მილიონი ყოველწლიურად და ცდილობს რაღაც პარალელური სისტემის აშენებას, იმის ნაცვლად, რომ ამ სისტემის გაუმჯობესებაზე იზრუნოს.
თეორიულად ცხადია, შესაძლებელია საქართველოს საუკეთესო კადრების მოზიდვასა და უცხოეთიდან პროფესორების მოწვევაზე დავამყაროთ იმედი, ამბობს სიმონ ჯანაშია. თუმცა იქვე მოხავს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში განხორციელებული მსგავსი პროექტების მაგალითები, სადაც ასეთი უნივერსიტეტების დაფუძნების იდეა წარუმატებლად დასრულდა. ასე იყო ჩინეთშიც, როგორც სიმონ ჯანაშია მოგვითხრობს, უნივერსიტეტმა უბრალოდ ვერ შეძლო სტუდენტების მოზიდვა. სიმონ ჯანაშია ფიქრობს, რომ საქართველოს დღეს კარგი უნივერსიტეტები სჭირდება. თუმცა ასეთი უნივერსიტეტები არ ჩნდება ხელოვნურად, მხოლოდ მიმზიდველი ადგილის მონიშნით. კიდევ ერთი კითხვის ნიშანი, რომელიც მას პირადად გაუჩნდა, ის არის, რომ თუ ამხელა ძალისხმევა მიმართული იქნება მხოლოდ ერთი უნივერსიტეტისაკენ, მისგან უნდა ელოდონ მხარდაჭერას დანარჩენი უნივერსიტეტები, რომლებსაც ხელოვნური კონკურენტი გაუჩნდებათ. ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქის გაშენების იდეას წინა საარჩევნო აგიტაციის ნაწილად აფასებს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია, რადგან მისი თქმით ბიძინა ივანიშვილს და საქართველოს ცნებას ამ იდეის გახმაურება გაცილებით ადრეც შეეძლოთ. ზოგადად უნივერსიტეტის დაფუძნებაში კორნელი კაკაჩია ცუც ვერაფერს ხედავს, თუმცა მის მასშტაბებთან დაკავშირებით კითხვები მასაც გაუჩნდა.
ეს ყველაფერი კეთდება არის ქვეყანაში, რომელსაც ამის საშუალება არ აქვს. ხშირად ესეთ ქვეყნებში მასშტაბური პროექტების დაწყების წინ საჭირო არის გარკვეულ საზოგადოებასთან ჩართულობა და გარკვეული კონსენსუსი, რომელიც ამ ეტაპზე არ იყო. კლიანობაში კარგი იქნება, თუ ვთქვათ, ეს ყველაფერი შესრულდება და არ მიიღებს სხვა საქმეთა წინასაარჩევნო გაპირების ხასიათს.
მთავრობა კი მილიონ ევროიანი პროექტის დაახლოებით სამ წელში დასრულებას გეგმავს. 2019 წელს ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქმა სტუდენტების პირველი ნაკადი უნდა მიიღოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Reason.
ალგებს FM-აშვილი და 4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა მოკლე ინფორმაციას გაგასმევთ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის შესახებ. გაცემის მეორე ნაწილში განმეორებით შემოგთავაზებ დილის საუბრებს, ჩვენს ყოველ დღიურ რუბრიკას. ამჯერად საუბარი იქნება ბავშვთა ქალაქებზე და პრობლემებზე, რასაც დიდი ქალაქები პატარებს უქმნის.
ჩვენ გვინდა რომ აი ძალიან კონკრეტული ელემენტარული აი პანდუსი გაკეთდეს, სადღაც მოაჯირი გაუკეთდეს ტროტუარს, პარკში ნაგავი არ ეყაროს, აი
ალგორითმი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამაც გვაქვს თქვენთვის მომზადებული. საავტორო პროგრამა წითელი ზონა კი ტრადიციულად დაასრულებს ორშაბათის გადაცემას. მისი თემა იქნება ფსიქიატრია და ძალაუფლება.
ზუსტად იგი მოხდა, როდესაც საბჭოთა ფსიქიატრებთან დაიწყო ეს შეიძლება სპეციალური კომისია, რომელმაც დაიწყო განხილვა პოლიპატიმრების ისტორიებისა და ზოგადად ინფორმაცია, რაც მასში საბჭოთა ფსიქიატრიაში ხდებოდა, ხო?
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტსაც, დავინტერესდებით იმით, თუ რა გახდა ჰილარი კლინტონის შეუძლოთ გახდომის მიზეზი, რა გამოხმაურება ჰპოვა ამ ფაქტმა. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თორმეტ სექტემბერს ჩვენი გადაცემის დილის თავისუფლების დილის სტუმარი იყო მარიამ ტაბაღუა, საზოგადოებრივი მოძრაობის ქალაქი ბავშვებს აქტივისტი. ეს პროექტი მიზნად ისახავს ბავშვებისათვის მეგობრული გარემოს შექმნას და ამისათვის მშობლების და აქტიური მოქალაქეების მობილიზებას იმ პრობლემების გარშემო, რაც ბავშვებს ყოველდღიურად ექნება თბილისში ცხოვრებისა და გადაადგილებისას. დაბინძურებული ჰაერი, მანქანებისგან ჩახერხილი ტროტუარები, მოუხერხებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და საკვები დაწესებულებები მწვანე და გასართობი ადგილების სიმწიფე არის ეს თემები, რომლის თაობაზეც მარიამ ტაბაღუამ ჩემს კოლეგას ნასტასია არამბურს უამბო.
მარიამი თვითონ არის პატარა 9 თვის ალექსანდრეს დედა და ალბათ ის ყველაფერი, რასაც ამ პეიჯზე წერთ ხოლმე თვითონ გადაგხდენია თავს. აი რას გულისხმობს ქალაქი ბავშვებს და რატო გახდა საერთოდ ეს მოთხოვნა საჭირო, რა ჭირდებათ ქალაქში ბავშვებს იმისათვის, რომ კარგად იგრძნონ თავს?
მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ქალაქი ბავშვებს ეს არის საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომელიც მიზნად ისახავს ბავშვებისთვის მეგობრული გარემოს შექმნას ქალაქში. წამოვიდა იდეა იქიდან, რომ როცა ჩემს დღეს წესრიგშიც დადგა ბავშვის ელემენტარულად გასეირნება ეტლით, საბავშვო ეტლით, უამრავ პრობლემას წავაწყდი. ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე მისვლაც კი ძალიან რთული არის. თავიდან აი ამ ეტლით პრობლემიდან წამოვიდა, მაგრამ მერე რომ დავფიქრდი და ყოველდღიურად ამას დაემატა უამრავი პრობლემა, ის რომ პარკები არის ძალიან ძნელი მოსაძებნი ქალაქში, სუფთა ჰაერი არ არის, მშენებლობები არის მტვერი ბუღი, ასე შემდეგ ბევრი რაღაცა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, მარტო მე არა, კიდევ იყვნენ გოგოები და Facebook-საც ძალიან ბევრი პოსტი მხვდებოდა სხვა დედების, რომლებიც წუწუნებდნენ სხვადასხვა პრობლემაზე. აქედან წამოვიდა იდეა, რომ ჩამოყალიბებულიყო ასე ვთქვათ რაღაცა პლატფორმა მშობლებისთვის, რომლებიც გაერთიანებდა მშობლებს, არამარტო მშობლებს, სხვა ოჯახის წევრებსაც, ყველას, ვისაც ბავშვის აღზრდასთან აქვს შეხება, და იბრძოლებდა ასე ვთქვათ ამ პრობლემების აღმოსაფხვრელად ქალაქში. ორი თვის წინ შეიქმნა დაახლოებით ეს გვერდი და უკვე ძალიან ბევრი მომწონებელი ყავს, ასე ვთქვათ, და ესეც უსვამს ხას, რომ ძალიან აქტუალური არის ეს პრობლემა და მართლა ვისაც ბავშვთან აქვს შეხება, ყველა დამეთანხმება, რომ ქალაქში არის ძალიან ბევრი პრობლემა ამ თვალსაზრისით. ოღონდ ეს ხა ჯერჯერობით ინტერნეტ სივრცეში არის მხოლოდ, მაგრამ ჩვენი საბოლოო მიზანი არის, რომ ეს რეალურ სივრცეში გადმოვიდეს და ხმა მისწვდეს იმ ადამიანებს, ვისაც რეალურად შეუძლიათ რაღაცების შეცვლა, ანუ ეს მერიაში იქნება საკრებულოში ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებსაც შეუძლიათ რაღაცების გაკეთება. ამიტომ სამომავლო გეგმები არის, რომ არ დარჩეს ეს მხოლოდ ინტერნეტში, ჯერ ესე ვთქვათ მობილიზება ხდება ამ ხალხის ამ იდეის გარშემო და შემდეგ აუცილებლად გადმოვა ეს ყველაფერი რეალობაშიც.
ეს ხო, ანუ სოციალურ ქსელებში რაღაცა ტალღის აგორება, მით უმეტეს როცა რაღაცა ისეთია, რაც მართლა გეხება, შედარებით მარტივია ხოლმე იგი ვიდეო რაღაც საპროტესტო აქციებზე ბევრი ადამიანი აძლევს წასვლას.
ხო, მაგრამ მეორე
ცოტა მიდის, ხო. ან ის რა სურათი დადო და თქვა რომ აი რა ცუტია ის რომ რაღაც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ვერ ავდივარ და ეტლს არა, ეტლი ეტლისთვის არ არის მაგალითად ავტობუსი ადაპტირებული. გაცილებით მარტივია ვიდრე ის რაც შეთქვი რომ გაწყვეტილების მიმღე პირებს მიეწვიდო ხმა. აი რა ფორმები გაქვთ ამისთვის მესმის რომ ახალია და ჯერ შეიძლება ზუსტი სამოქმედო გეგმა არ კონდეს ხო შემუშავებული შეუძლებელიც არის მაგრამ აი როგორ ფიქრობთ რა შეიძლება გააკეთოს რაღაც 10-მა 20-მა ან 200 მომშობელმა იმისთვის რომ მათი პრობლემა გახდეს ხილული ის რაც ცალკეული ადამიანებისთვის ყოველდღე პრობლემაა ვიღაცა სხვამ დაინახოს რომ ამაზე მოგვარება ამის მოგვარება მისი საქმეა
ხო პირველ რიგში გეთანხმები ხშირად ინტერნეტში შეერჩება ხოლმე ანუ ინტერნეტში ამას რომ ალაიქებენ რაღაცა ფოტოებს აზიარებენ თითქოს ილუზია იქნებათ რომ ამით რაღაცა იცვლება და რაღაცა ხდება და რეალურად თუ ეს საქმეში არ გადმოვიდა დარჩება ისევ ინტერნეტში და ჩვენ გვეცოდინება მარტო გეგმების არის ჯერ ამ ეს გვერდი ძალიან ახალია ამიტომ ჩამოყალიბებული საორგანიზაციო გუნდი არ აყავს თუმცა აუცილებლად არის გეგმაში რომ პირველ რიგში ეს საორგანიზაციო გუნდი შეიკრას და ეს გუნდი დაგეგმავს მერე კონკრეტულ ღონისძიებებს ჩვენ გვინდა რომ აი ძალიან კონკრეტული ელემენტარული აი პანდუსი გაკეთდეს სადღაც მოაჯირი გაუკეთდეს ტროტუარს პარკში ნაგავი არ ეყაროს აი აქედან დაწყებული იქნება ასევე გეგმაში გვაქვს აქციებიც ან მანიფესტაციები რომ დავანახოთ რომ არის რა ეს ძალა და არის ამაზე მოთხოვნა და სჭირდება ეს ხალხს აი პირველ რიგში მაინც ამ გუნდის შეკრას ველოდებით რომ მე უფრო დაიგეგმოს რაღაცები თუმცა ხო აი აქციები და მანიფესტაციები აუცილებლად შედის ამაში ჯერთი ეს მშობლები ძალიან ეფექტური ძალა არის ასე მგონია და აი ხელისუფლებაც და ვინც იქნება რა გადამწყვეტი პირი ამას კარგად დაინახავს რომ ბავშვი თუნდაც ბავშვებითაც შეიძლება ჩვენ ვამბობდით აი მეტეტოლებთან დაკავშირებით რომ აქციებზე და მანიფესტაციებზე გამოსვლა ბავშვებითაც შეიძლება რომ ამ ხალხმა დაინახოს რომ ჩვენზე კი არ არის მარტო ლაპარაკი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბავშვები რომლებიც იზრდებიან ასეთ გარემოში დაბინძურებულში და მათზე მოქმედებს ყველაზე მეტად ხო ეს ჰაერის დაბინძურება იქნება ეს მშენებლობის ბუღი იქნება თუ ასე შემდეგ ყველაზე მეტად მათ განვითარებაზე მოქმედებს და მართლაც ასე ცოცხლად მნიშვნელოვანი არის მათთვის სუფთა ჰაერი ქონდეთ პარკები ქონდეთ და ასე შემდეგ სხვა შორის UNICEF-ს აქვს ესეთი ინიციატივა Child Friendly Cities რაღაც 15-მდე კრიტერიუმი არის რომლითაც განსაზღვრავენ რამდენად მეგობრული არის ქალაქი ბავშვებისთვის და იქ სწორედ რამდენიმე კრიტერიუმი არის ეს რამდენად გამწვანებულ გარემოში არიან ბავშვები რამდენად არადაბინძურებულ ჰაერს სუნთქავენ რამდენად შეუძლიათ როგორც უფროს ადამიანებს ყველგან წასვლა გადაადგილება როგორც ჩვენ საჭიროებებს აკმაყოფილებს თქო რესტორნები კაფეები და ასე შემდეგ ისევე უნდა აკმაყოფილებდეს ბავშვებისასაც ძალიან ბევრი დაწესებულება უმრავლესობა დაწესებულებების არ არის ბავშვებზე მორგებული თქო პამპერსის გამოსასვლელი მაგიდები არა აქვს
მისერს ხო დედიბეს ტრაფიკების
გარდა კი ძალიან ისე
ტრაფიკების ობიექტში ბავშვის მიყვა და არც ისე კარგია უკვე სხვა რამის გამო რომ იქ არ არის კარგი საკვები ხო აი მხოლოდ ისინი ზრუნავენ სადაც ბავშვი არ არის კარგი რომ
მართალია ხო და უმრავლესობა
ვაჭრო ცენტრებში ხო კი აი პრივატ არ არის
ხო ხო საკეთებზე ბავშვთან ერთად გინდა წასვლა არ არის ელემენტარად ამ ეტლით რომ შეხვიდე შინ და მეორე სართულზე ახვიდე ან მიწისქვეშა გადასასვლელში ჩახვიდე არ მახსოვს მართლა რომ გამეყვანოს ალექსანდრა გასასეირნებლად და გზაში რამდენიმე დაბრკოლება არ გადამალხოს ტროტუარზე მანქანები და გადადიხარ იძულებული ხარ სავალნაწილზე და ეს კიდე საშიში არის საიდან გამოქანდება მანქანა არიცი და ეს კიბეები რომელსაც არ აქვს არანაირი რად მორგებული ეს ეტლის ასაყვანი აუცილებლად გჭირდება ვიღაცა კეთილმსურლის მსურველი კეთილი ადამიანი რომელიც ამ ეტლს აგატარინებს და
ჩამოგვსადებს
ხო ნუ ძალიან ძნელი არის ბავში და იმხელა ეტლი მარტო მაიტა აიტანო ამიტომ ხო ხო და ამ აი ჩვენ გვერდს ახლა აქვს ორი აქცია ამჟამად ეს არის მინდა ვიარო ეტლით და მეტი ხე ბავშვებს ეს მინდა ვიარო ეტლით არის თავიდან რის გამოც დაიწყო ასე ვთქვათ ყველაფერი რომ არ შეგვიძლია გადაადგილება და ჰეშტეგით მინდა ვიარო ეტლით ვტვირთავთ ფოტოებს და ვისაც სურვილი ექნება გაგვეხარდება თუ გამოგვეგზავნიან ფოტო მასალას თვითონ როგორ უჭირთ გადაადგილება როგორ არის ეს ქუჩები ჩახერგილი და მეორე არის ეს მეტიხე ბავშვებს რომელიც ასე ვთქვათ პარტიზანულ მებაღეებს შევუერთით ანუ აი ეს ხეები რომ გაიჩეხა და აქციები იყო ამ გადაწყვეტეთ ესე შევერთებოდით რომ აქაც მშობლები და კიდევ ერთხელ გამოგვიგზავნეთ თქვენს ფოტოები ხეებთან იღებდა ბავშვებთან ერთად იღებენ ფოტოებს და რაც აქვს სათქმელი ამ ფოტოებზე ვაწერთ იმასთან დაკავშირებით თუ როგორი მნიშვნელოვანი არის სუფთა ჰაერი და გამწვანება ბავშვებისთვის
მარიამ ეს ყველაფერი ანუ ეტლი და ხეცხადია ნებისმიერი ანუ ეტლი უფრო პატარა ბავშვებს ჭირდება და ბავშვები ისეთი ფართოცნება 18 წლამდე ყველა ბავშვს განეკუთვნება და ნუ ხეცხადია ყოველას გჭირდება ბავშვსაც დიდსაც მოხუცსაც ასე შემდეგ ანუ რა
განსაკუთრებულად
კი რა საკვირველია თუმცა აი თვითონ ეს მოძრაობა თუ ფიქრობს რომ აი სხვა საკობრივი კატეგორია მოიცვას იმიტომ რომ იგივე მე რე არის რაღაც საბავშვო ბაღების პრობლემა არა საკმარისია ეს საბავშვო ბაღები ჯანდაცვის პრობლემა რაღაც არ ვიცით როგორ აცრებს ვაკეთებთ ანუ ეს პრობლემები ხო უწყვეტია მე მესმის რომ შენ აბოდი ხარ იქიდან ხო რა პრობლემები კაკა ალექსანდრეს გაზრდასთან
დაწუნებული ვარ ესე იჩემო პრობლემებს შევეჩახე რაც ამას აქვს ეხება და მშობლები რომლებიც აი ჩვენ გვერდზე ვინც არიან აუცილებლად შევეხებით ბავშვებს ის შემდეგ ასაკებშიც პრობლემას გინდა
ბავშვი იყოს
კი სკოლის ჰიგიენა პარკებში გასასეირნებლად ახლა ჩვენ მე მიმყავს ალექსანდრა და ვთქვა არ დარბის მაგრამ უფროს ბავშვები რომლებიც დარბიან იქ ნაგავი არის მაწანწალაძაღლების პრობლემაც არის და ასე შემდეგ აუცილებლად მაგ პრობლემებსაც შევეხებით და ყველა ასაკობრივ კატეგორიას მოვიცავთ. გუნდში ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სხვადასხვა ასაკის ბავშვების მშობლები იქნებიან, რომ ზუსტად ვიცოდეთ მათ რა აწუხებთ. თუნდაც საორგანიზაციო ჯგუფში არიყვნენ, ჩვენ ძალიან გვიჯდა, რომ ჩართულები იყვნენ სხვა მშობლები, მოგწერონ, გაგვიზიარონ თავისი პრობლემები, აი ძალიან კონკრეტული პრობლემებიდან დაწყებული, რომ მათ პარკში რაღაცა არ არის გაკეთებული, დამთავრებული ისეთი ზოგადი პრობლემებითაც. ამიტომ ძალიან ველოდებით ჩართულ ობას მართლა იმედი მაქვს რომ ინტერნეტში არ დარჩება ეს და აქტიურად ჩაერთვებიან მშობლები. იმიტომ თითქოს ეხებათ ეს პრობლემა, მაგრამ მაინც რაღაცა ქმედებებში არ გადადის ეს მათი პროტესტი. მარტო ფოტოს გადაღება არ იქნება საკმარისი და იმედია რომ
ხო, მაგრამ ეს უნდა მეკითხა, ცხადია ფოტოები შემოდის და პრინციპში კონტენტს თვითონის მომხმარებლები ქმნიან, რომლებიც ამ პრობლემებს იზიარებენ, მაგრამ მაინც აი ერთი დაკვირვებით ამ ორითვის განმავლობაში რამდენად მაღალია მშობელთა აქტიურობა, რამდენად დიდია სურვილი, რომ მათ მიიღონ რაღაც მონაწილეობა იმაში, რაღაც შეცვალონ პატარა ადგილი, მაინც გათავისუფლონ თუნდაც მანქანისგან.
ხო, აი ჯერჯერობით ცოტახანი არის გვერდი შექმნილი და ამიტომ ისე ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ მომწონებელი ძალიან ბევრი ყავს, ათასობით ადამიანმა დაალაიქა ჭალებში ეს გვერდი და ეს ინტერნეტით არიან მაინც ჩართულები, თუმცა კონკრეტულად ჩვენც არ გვქონია რა ჯერ ესეთი დაგეგმილი აქციები, რომ ვთქვა რომ რაღაცა ჩართულები არიან. ხო, აი ხო, იგი იქნება საინტერესო, რამდენად მე რეალურად მოვა ეს ხალხი რაღაცის გასაპროტესტებლად. აუცილებლად დავგეგმავთ ამას და ვეცდებით რომ ეს ხალხი ავიყოლიოთ და წამოვიყვანოთ. რაც ანუ გვერდის მხრივ ეხა ჩართულობა არის, იმიტომ რომ მართლა რაღაცა ორი თვეც არ არის რაც გაკეთდა და ბევრი ადამიანი დაალაიქა, ანუ ბევრს ეხება ეს და მიხარი ამ ანუ აუდიენცია და მაყურებელი ყავს ასე ვთქვა და იმედია მე
გამედებებსაც
ხო გადმოვა.
ამბობს მარიამ ტაბაღუა საზოგადოებრივი მოძრაობის ქალაქი ბავშვებს აქტივისტი მას ანასტასია არაბულმა ჩამოართვა ინტერვიუ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ კი პრაღის სტუდიიდან რაც იმას უძღვებით, ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს.
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს. წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გზელდება საერთაშორისო თემით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატ ჰილარი კლინტონს ფილტვების ანთება აქვს ამის თაობაზე, მისმა მკურნალმა ექიმმა გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც კლინტონს შეუძლოთ ყოფნის გამო მოუწია სასწრაფოდ დაეტოვებინა ნიუ-იორკში 11 სექტემბრის ტერაქტების 15 წლისთავისადმი მიძღვნილი ცერემონია. ინციდენტს მალევე მოხვა კლინტონის მეტოქის, პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის მხარდამჭერთა გამოხმაურება. მასზე და შეერთებულ შტატებში 11 სექტემბერთან დაკავშირებული თარიღის აღნიშვნაზე მარიამ ჭიაურელი გვიამბობს.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის მხარდამჭერების აზრით, 11 სექტემბერს ჰილარი კლინტონის შეუძლოთ ყოფნა ამყარებს ვარაუდს, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მას არ შესევს უნარი თავი გაართვას პრეზიდენტობასთან დაკავშირებულ ფიზიკურ დატვირთვას. ტრამპის მომხრეები იხსენებენ 2012 წლის დეკემბერსაც, როცა ჰილარი კლინტონს გული წაუვიდა, დაეცა და ტვინის შერყევა მიიღო. მაშინ ექიმმა მინსესად ნაწლაური ვირუსი და დეჰიდრატაცია დაადგინა. ამჯერად კი 11 სექტემბერს ჰილარი კლინტონის შეუძლოთ გახდომა გამოიწვია პნევმონიამ, ფილტვის ანთებამ. მისმა ექიმმა ლიზა ბარდაკმა გაავრცელა განცხადება, რომ პაციენტს პნევმონიის დიაგნოზი დაუსვა ჯერ კიდევ 9 სექტემბერს და დაუდგინა ასევე ალერგიით მოწეული ხველა. ცნობების თანახმად, მას ანტიბიოტიკებით მკურნალობენ. კლინტონის საარჩევნო გუნდი უწყება, რომ გაუქმებულ იქნა კალიფორნიაში ვიზიტი, რომელიც 12-13 სექტემბრისთვის იყო დაგეგმილი. ამასთან კლინტონი უარყოფს და უსაფუძვლო შეთქმულების თეორიებს უწოდებს ცნობებს მისი ჯანმრთელობის შერყევის თაობაზე. 68 წლის ჰილარი კლინტონი მრავალ სხვა ოფიციალურ პირთან ერთად იმყოფებოდა 11 სექტემბრის ტერაქტების მე-15 წლისთავისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე ნიუ-იორკში. იმ ადგილას, სადაც ტერაქტებმა მიწასთან გაასწორა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ორი შენობა. ტერაქტების მორიგი წლისთავისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე ამჯერადაც წაიკითხეს მსხვერპლის სახელები. ნიუ-იორკის ცენტრის გარდა 2001 წლის 11 სექტემბერს ტერორისტებმა თვითმფრინავებით მოაწყეს თავდასხმები კიდევ ორ ადგილას შეერთებულ შტატებში, მათ შორის თავდასხმა პენტაგონზე. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროსთან გამართულ ცერემონიაზე პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ ტერორისტული ორგანიზაციები ვერასოდეს დაამარცხებენ ამერიკელებივით დიად და ძლიერ ხალხს, რომლის ძალაც მრავალფეროვნებაშია.
We remember and we will never forget the nearly
3000 გვემახსოვრება და არასოდეს დავივიწყებთ 3000 მშვენიერ სიცოცხლეს, რომელიც ასე სასტიკად გამოგვლიჯეს. მათ შორის 184 მამაკაცი, ქალი და ბავშვი აქ პენტაგონში. ყველაზე უმცროსი მსხვერპლი სულ 3 წლის იყო.
The youngest just 3 years old.
შეახსენა 11 სექტემბრის ტერაქტების მე-15 წლისთავთან დაკავშირებით გამართულ ცერემონიაზე შეკრებილებს პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. ცერემონია გამართა პენსილვანიის შტატში მდებარე სენქსვილში, სადაც ტერორისტების მიერ გადაცებული ერთ-ერთი თვითმფრინავი ჩამოვარდა. თავდასხმებში მონაწილეობდა ალ-ყაიდის 19 წევრი. მათ მოაწყეს შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე უფრო სისხლის მუხრელი ტერაქტები.
მარიამ ჯეურელი გვიამბობდა იმის თაობაზე, რომ კლინტონი შეუძლოდ გახდა 11 სექტემბრის ამნიმიწყურის ცერემონიაზე. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გაცემას განაგრძობს ალგორითმი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელსაც დღეს ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ.
ვაშლი, მოიცა. ჯერ ნახოთ მწიფეა თუ არა. ვაშლის სიმწიფის შემოწმება კი ცოტა ხანში შესაძლებელი იქნება მცირე ზომის აპარატით, რომელიც მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიების ინსტიტუტის მკვლევარმა ან შუმან დასმა გამოიგონა. ეს ხელსაწყო არის პორტატული სპექტრომეტრი, რომელიც უკაბელოდ უკავშირდება სმარტფონს და ზომავს ვაშლის კანის მიერ დამწიფების პროცესში გამოყოფილ ულტრაიისფერ გამოსხივებას. კვლევებმა დაადგინა, რომ ეს პატარა ხელსაწყო უკეთ ადგენს ვაშლის სიმწიფის ხარისხს, ვიდრე ვიზუალური დათვალიერება, რადგან მას ისეთი მცირე დეტალების აღქმა შეუძლია, რომელსაც ადამიანის თვალი ვერ ამჩნევს. მსგავსი ტიპის ხელსაწყოები აქამდეც არსებობდა, თუმცა ისინი დიდი ზომისა იყო, გამოსაყენებლად მოუხერხებელი. ანშუმან დასის გამოგონების მთავარი უპირატესობა კი ისაა, რომ ის მონაცემების გადასამუშავებლად იყენებს მძლავრ კომპიუტერს, რომელიც ბევრ ჩვენგანს ჩიბეში უდევს თანამედროვე სმარტფონს. ამან კი მკვლევარ საშუალება მისცა ხელსაწყოს ზომა 1-10 შეემცირებინა. ჯერჯერობით ამ აპარატის მხოლოდ საცდელი ვერსია არსებობს, თუმცა მკვლევარმა მის შესახებ სრული ინფორმაცია ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახადა. ანშუმან დასი ირწმუნება, რომ მისი აპარატის დამზადება იაფი და მარტივია. ცხადია, ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც მსგავსი აპარატური საწყობის რაღაც გამოცდილება მაინც აქვს. მსგავსი ტიპის ხელსაწყოს მომავალში სხვა ხილის და ბოსტნეულის სიმწიფის ხარისხის დადგენაც შეეძლება. მას უკვე სინჯავენ ბროკოლიზე და ავოკადოზე. ვაშლი კი იმიტომ შეარჩიეს, რომ ამ ხილზე ზღვა მეცნიერული მასალა არსებობს, უამრავი კვლევაა ჩატარებული და ვაშლი იაფია და მისი ყიდვა ყველგანაა შესაძლებელი. ანშუმან დასი ამტკიცებს, რომ მისი ხელსაწყო მომავალში ბევრი სხვადასხვა ფუნქციის შეთავსებას შეძლებს. ხილის და ბოსტნეულის სიმწიფის განსაზღვრასთან ერთად მისი გამოყენება შესაძლებელი იქნება ჯანდაცვაში, გეოლოგიაში, საკვების უსაფრთხოებაში. ხელსაწყოს მცირე ზომა და დამზადების სიაფე კი შესაძლებლობას მისცემს მკვლევარებს ბევრი მონაცემი შეაგროვონ. ამის შემდეგ კი ხელსაწყოს უკვე შეეძლება ხილისა და ბოსტნეულის ასობით სახეობის ავტომატური განსაზღვრა და მისი წარმომავლობის დადგენაც კი.
We remember and we will never forget the nearly 3000
გვემახსოვრება და არასოდეს დავივიწყებთ 3000 მშვენიერ სიცოცხლეს, რომელიც ასე სასტიკად გამოგვლიჯეს. მათ შორის 184 მამაკაცი, ქალი და ბავშვი აქ პენტაგონში. ყველაზე უმცროსი მსხვერპლი სულ 3 წლის იყო.
The youngest just 3 years old.
მილოშ ფორმანი როცა ჩავიდა ჩეხოსლოვაკიიდან ამერიკაში და რამდენიმე ხანში გადაიღო ეს ვიღაცამ გუგულის ბუდეზე გადაიფრინა, ამბობდა რომ ამერიკული საზოგადოება კი არ სახეო, მაგრამ უფრო მეტად გულისხმობდი იმ სივრცეს, საიდანაც გამოიქეცეო იმ ტოტალიტარულ რეჟიმს. უცნაური არის, რომ შეიძლებოდა რომ ამერიკაში თავისუფალ ქვეყანაში ფსიქიატრიას ქონოდა ასეთი სახე. ქონდა.
კი, ქონდა. და არამარტო ამერიკაში ეს ფსიქიატრია საუკუნეების მანძილზე სხვადასხვა ქვეყანაში სრულ ზუსტად აი ესეთ კონტექსში გვევლინებოდა. ანალიზს ანალიზს აკეთებ და ადარებ სხვადასხვა ეპოქას და სხვადასხვა ქვეყანას, ხო? ხედავ რომ პრინციპში ძალიან ბევრი პარალელის გავლება არის შესაძლებელი. ერთ-ერთი ცნობილი ფსიქიატრი გოფმანი, ხო, მან აღწერა ფსიქიატრიული სამყაროები ამერიკის. ეს ალბომს რო არის უცნობილეს ნაწარმოებს დაედო საფუძვლად დეინსტიტუციონალიზაცია 60 წლებში და არა უფრო ადრე. ანუ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ყოველთვის რაღაცა, როდესაც იწყებოდა ფსიქიატრიაში, იწყებოდა საუკეთესო, ძალიან კეთილშობილური მოსაზრებებით. იგივე აი ფიქში, ხო? ვიღაცისთვის ის ძალიან სწორ რაღაცას აკეთებს. ამიტომ ასე, როდესაც აი საუკუნეებია თუ წლების მერე ხდება იმის ანალიზი რა ხდებოდა და ზოგ შემთხვევაში ფასდება როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ და ამაშეულის ადამიანები, როგორც ამაში მონაწილეობა ძალიან გაკვირვებულები არიან და თქვია, რომ ისინი იმ პერიოდში ძალიან სწორადაც იქცეოდნენ. იგივე მოხდა გერმანიაში T4 ძალიან ცნობილი T4 პროგრამა, საშინაო პროგრამა. ზუსტად იგივე მოხდა, როცა საბჭოთა ფსიქიატრებთან დაიწყო ეს შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელსაც დაიწყო განხილვა პოლიპატიმრების ისტორიებისა თუ ზოგადად იმ მდგომარეობებში, რაც მასში საბჭოთა ფსიქიატრიაში ხდებოდა, ხო? დამსჯელი ფუნქცია ფსიქიატრიას პრაქტიკულად მის დაარსების დაარსებიდან ჰქონდა, ხო? ინკვიზიციაც რო ავიღოთ, ინკვიზიცია იყო საუკეთესო სულვილებით. ეს რა ხდებოდა, რომ ადამიანს რომელსაც შმაკი ქონდა შეჩენილი ბოროტის სული, ხო, იმა დევნიდნე. რაღაც იდეა იყო, რომ გადაერჩინათ ადამიანის სული და საზოგადოება, ხო? შემდეგ როდესაც გაგაკეთდა ეს თავადყოფოები, რომელიც მე რა მილოშოვმას ფილმში არის ნაჩვენები. იდეა რა იყო, იცით, რომ ყველაზე უბედური, ღარიბი, საფსოდავი ადამიანებისთვის შეიქმნა ისეთი ყოფა, როგორც ქონდა დიდგვაროვნებს. და ამიტომ თქვა, რომ ნახოთ ეს დიდი ძველი ფსიქიატრიული საავადმყოფოები სასახლეებს გავს. დიდი უშველებელი არაჩვეულებრივი მაღალი ჭერი ოთახები, არაჩვეულებრივი ლამაზესი, არქიტექტურულად ეს დღეებდა სხვა შორის ბევრი მათგანი მუზეუმად გადააკეთეს და იქ არის ზუსტად ის ხელსაწყოები თუ ვითომ მეთოდები თქვა, რასაც იმ დროს იყენებდნენ და არფერ განსხვავდება ხა დღევანდელ გადასახედთან წამების იარაღებისგან, ხო? საბოლოო ჯამში ამ დაწესებულებას ჭირდებოდა თანხა, ხო? ვიღაცას უნდა გადაიხადა მასში თანხა. ბუნებრივად იხდიდა ის დაკვეთაც იმის იყო, ხო? და ეს დაკვეთა იყო მეუღლეების, რომელსაც უნდა თავისი მეუღლის მოცილება, უჩინათ ეს საუზმო მოცილება. ბრიტანეთში მე-18 საუკუნეში შეიქმნა ესეთი კომისია და პირველი პოლიპატიმრის დოკუმენტური ისტორია ბრიტანეთში სწორედ მე-18 საუკუნის დროინდელია. ძალიან ცნობილი პიროვნება იყო თავის ეს თილბეთი, რომელსაც დოკუმენტური ფილმი საგადრაულ და ზოგადად ძალიან საინტერესო ისტორია, მე მგონი ხატული ნაწარმოებით დაწერილი. უგანათლებულესი პიროვნება, რომელიც მოათავსა, ეს იყო ინგლის-საფრანგეთის ომის დროს, მან ახლა რამდენიმე ინგლისელი დიდგვაროვანი ეს შეთქმულებაში იყო საფრანგეთთან და დაასწრეს. პრინციპში ამ ადამიანს ნამდვილად ჰქონდა ფსიქიკური აშლილობა, რაც კარგად შეიძლება დასაბუთდეს მისი დღიურებიდან, მაგრამ მოთავსდა იმიტომ კი არა, რომ მას ფსიქიკური აშლილობა ჰქონდა, იმიტომ რომ აი დიდგვაროვნებმა იმ მომენტში შეძლეს
და ამით კიდევ უფრო გაამძაფრეს, ალბათ ოთხში ვერ გამოჯამრთელდა.
არა, ვერ გამოჯამრთელა კი არა, თელ თავი ცხოვრება საბუთჯამში ფსიქიატრულ სამყოფოში გაატარა.
ეკა ჩვენ შტაზისე გავაკეთეთ გადაცემა გერმანიაში ვიყავით ბერლინში და ძალიან ბევრი მაგვითხა როგორ აკეთებდა შტაზი, როგორ ახერხებდა იმას, რომ ეს ადამიანები დაავადებულიყვნენ. ანუ ძალიან შეიძლება იყოს, რომ სასში შედიოდნენ, გადაადგილებდნენ ნივთს და ადამიანი ხედავდა, რომ პირსახოცი სხვაგან იყო დაავადებული და გამოვიდა და დაბრუნდა სხვაგან და უკვე ნელ-ნელა მოქმედებდნენ მათ ფსიქიკაზე. შემდეგ უში უკვე ეს ადამიანები მართლაც ხდებოდნენ, რადგანაც ეჩვენებოდათ, რომ ეჩვენებოდა და ამის მერე უკვე ათავსებდნენ ფსიქიატრულ სამყაროში. ანუ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ იგივე პოლიტპატიმრებზე და ამაზე მითხრა ვისაუბროთ საბჭოთა კავშირში, აი როგორც თქვენ თქვით, რომ ბევრს მართლა ქონდა პრობლემა და არ არის ალბათ უცნაური, რომ ამ ადამიანებს ქონოდათ პრობლემა, როცა ისინი მუდმივად დევნის ქვეშ იმყოფებოდნენ. შემდგომში ჩვენ ვიცით, რომ ბევრი პოლიტიკაშიც მოვიდა, ამბობდით იმას, რომ აი ამ ადამიანს აქვს ფსიქიკური აშლილობა, ამ ადამიანს ეჩვენება რაღაცები, ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ეს ადამიანი ასე მდგომარეობამდე მიეყვანათ.
როდესაც საბჭოთა კავშირში ვიხელოთ ამ პოლიპატიმრების ამბებს, აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ დიაგნოზი ქონდა არასწორად დასმული და არა ის, რომ ხო თქვა შეიძლება დიაგნოზი ქონდეს ადამიანს, მაგრამ ეს არ უნდა მოექცე. ხო, მაშინ როცა თქვა დასავლურ კულტურაში სწორედ აქედან წამოვიდნენ, რომ კი შეიძლება დიაგნოზი ქონდეს, მაგრამ არ აქვს მაგას მნიშვნელობა. შეიძლება. საბჭოთა კავშირში მოხდა ის, რომ ჯერერთი ფსიქიკური აშლილობა, ხა მაგალითად დეპრესიის გამო არავინ იგივე საზოგადოება ამაზე პროტესტ გამოთქვამდა, ხო დეპრესიულ პაციენტი რო ფსიქიატრში მოეთავსებინა. საბჭოთა კავშირში მოხდა რა, ერთ შიზოფრენიის ჩარჩოები გააფართოვეს ძალიან. ფაქტიურად ნებისმიერი პიროვნული უცნაურობა შეიყვანეს შიზოფრენიაში, ეს დუნედმაოლის შიზოფრენია რაც არის, ხო? აი ესე ნავადვორსკაია, ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი, რომელიც 2 წელს გამოაშვა ფსიქიატრულ საავადმყოფოში, ხო? რატო? იმიტომ რომ დაარიგა პროკლამაციები კრემლის წინ 79 წელს, ეს პერიოდი როცა ტანკებით
72-ში
შევიდნენ და ასე შემდეგ. ეხლა თავისთავად ეს საქციელი, ხო? უცნაურია. მაგრამ ეს ხო არა ნიშნავს იმას, რომ შიზოფრენია ჰქონდა. ეს ადამიანი მოათავსეს ფსიქიატრულ საავადმყოფოში, დაუსვეს შიზოფრენიის დიაგნოზიკა, იყო ესე მოიაზრებოდა დუნედმაოლში, ეს არის ფსიქოპათის მაგვარი ნეროდის მაგვარი დრომარეობა. ანუ ყველაფერი რაც კი შეიძლება უცნაურობა წარმოვიდგინოთ, მე შემიძლია გავაფართოვო და დავარქვამო შიზოფრენია და საბოლოო ჯამში ადამიანს რომელსაც მე დავუსვა შიზოფრენიის დიაგნოზი, საზოგადოებაც ამას ძალიან წყნარად შეეგუება, რომ მე მივაწერ მას, რომ ეს არის უკვე სახიფათო, იმიტომ რომ ნახეთ როგორი მძიმე ფსიქიკურაშკურის დიაგნოზია და ვიწყებ კურნალობა და ვიწყებ მეხსნება ხელი, ფეხი, რო ქმედუნა რო გამოაცხადო, შემცნა რო გამოაცხადო, რამდენი ხნითაც მინდა იმდენი ხნით ჩავსვა ფსიქიატრ, ჩავსვა ფაქტიურად, ხო, მოვათავსო ფსიქიატრულ საავადმყოფოში და რაც კი მე და ნებისმიერ შემთხვევაში ის ადამიანი თუ მე წინააღმდეგო გამოვა და იტყვის რომ აი არას უსამართლოდ მომეწე, მას უკვე რეალურად არც არავინ აღარ მოუსმენს, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს სიტყვა როს არის
ამბობს ფსიქიატრი ეკა ჭყონია. ეს იყო წითელი ზონა, საავტორო პროგრამა, რომელსაც გიორგი კვახარია უძღვებოდა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
But I've had the invitation
that a sinner can't refuse. And it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues.